δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης.
Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν, θυμάσαι ένα τραγούδι που λέγαμε, μας το μαθαίνανε δηλαδή στο δημοτικό, και να το τραγουδάμε και να το χορεύουμε.
Κίνηση γερακίνα.
Για νερό κρύο να φέρει.
Ακριβώς.
Και στον ντρούμπου ντρούμ όλοι μαζί.
Και τα βραχιόλια και τα χέρια μας στη μέση.
Βεβαίως, ναι. Και τα χέρια στη μέση και κουνιόμαστε ντρούμπου ντρούμ ντρούμ τα βραχιόλια της Βροντούν. Τελικά πάντοτε με αφορμή ένα τραγούδι, ένα βίωμα που έχουμε, συνήθως αυτό μας ακολουθεί. Και το λέω γιατί ψάχνοντας, ας πούμε, στις ψηφιακές πληροφορίες, στις νέες κυκλοφορίες βιβλίων, στα πολιτικά μας, στάθηκε το βλέμμα μου σε ένα βιβλίο που ο τίτλος του ήταν «Γερακίνα». Στάθηκε γιατί είναι ένα αδρό εξώφυλλο, μια σκιά, μια γυναίκα μεγάλη που βλέπουμε και τη σκιά της να καθρεφτίζεται πάνω στο δρόμο, από αυτές τις γυναίκες που αναγνωρίζαμε όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω, γιατί ήταν στα περιβάλλοντά μας, στην επαρχία, μια φιγούρα χαρακτηριστική. Λοιπόν, το ένιγμα θα το δώσω τώρα στην Αλεξάνδρα να το λύσει.
Σήμερα θα ξεδιπλώσουμε τη ζωή ενός συγγραφέα, του Μίτσου Κασόλα, με αφορμή το τελευταίο του διήγημα, τη Γερακίνα,
που είναι
μυθιστόρημα, εκδόσεις Καστανιώτη, που είναι το τρίτο και τελευταίο βιβλίο μιας τριλογίας που ξεκίνησε το 1981 με τον Πρίγκιπα, που βραβεύτηκε και πήρε το πρώτο κρατικό βραβείο, προβλήθηκε στην τηλεόραση, συνεχίστηκε μετά από 16 χρόνια με την Αγγελίνα το 1999, ο θησαυρός της Αγγελίνας, επίσης ένα βιβλίο το οποίο μεταφέρθηκε στην τηλεόραση από τον Τάσο Ψαρά, και 23 χρόνια μετά να είμαστε λοιπόν το 2019, πριν τον πρώτο εγκλισμό, στα χέρια μας βρίσκεται το τελευταίο μυθιστόρημα του Μίτσου Κασόλα, η Γερακίνα.
Και για να μην κάνουμε ότι είμαστε γνωστές και εμείς, είναι η Λίνα Νικολακοπούλου στιχουργός στο μικρόφωνο.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και η Λίνα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τίτλος Γερακίνα δεν δείχνει επιθετικότητα, δείχνει ανεξαρτησία, δείχνει ελευθερία, δείχνει οξυδέρκεια και μάλιστα πολλές φορές το γεράκι είναι προστάτης. Κύριε Κασόλα, καλώς ήρθατε.
Γεια σας.
Λοιπόν, η χαρά μας είναι το ότι αισθανόμαστε ότι πράγματι αξίζει τον κόπο που δίνουμε το βήμα αυτό σε εσάς, το χρόνο σας, τις ευχαριστίες μας που είστε εδώ και συνομιλούμε, και πιστεύω ότι ο ρόλος του κρατικού ραδιοφάνου είναι αυτός συνεχώς να κάνει τις γενιές να επικοινωνούν. Έτσι, έχετε να μας δώσετε του κόσμου τα βιώματα, έχετε διανύσει θριαμβευτικά μια ζωή με πολυπίκυλη προσφορά στα γράμματα. Και η Αλεξάνδρα θα πει τι εννοούμε.
Κύριε Κασόλα, πολλές ιδιότητες, πολλοί ρόλοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Συνάδελφος δικός μου, δημοσιογράφος παλαιάς σκοπής, από το 1972 μέχρι το 1992 δουλέψατε σε πολλές εφημερίδες, στα Νέα, στην Αυγή. Επίσης, φωτογράφος, βοηθός σκηνοθέτη του Ντίνου του Δημόπουλου, δουλέψατε στη Φίνος Φιλμ, σπουδάσατε κινηματογράφο θέατρο. Σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά σας στα γράμματα πέραν της δημοσιογραφίας, εδώ κάποιος αν ψάξει θα βρει λοιπόν στα βιβλιοπωλεία 5 δικές σας συλλογές με πρώτη στα 14 σας χρόνια, ένα χρονικό που είναι η Άλλη Αμερική, το οποίο βραβεύθηκε, 8 μυθιστορήματα, 6 θεατρικά έργα τα οποία τα είδαμε το 2018 και 2 πολύ σημαντικά δοκίμια για τον Νίκο Καβαδία, διότι εσείς γνωριστήκατε με τον Νίκο Καβαδία, μιλήσατε μαζί του πριν αναχωρήσει το 75 για τον άλλο κόσμο και επίσης μιλήσατε με συναυτικούς του και έτσι έχετε βγάλει 2 εξαιρετικά δοκίμια. Και βέβαια υπάρχει και ο τίτλος και ο ρόλος της συναδέλφου της Λίνας Νικολακοπούλου, γιατί είστε και στιχουργός, μιας και είδαμε ποίηματά σας να έχουν μελοποιηθεί. Και το πιο γνωστό για παράδειγμα είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου,
το Δελτίο Καιρού, τη Μαρία Δημητριάδη. Από πού είναι, κυρία Κασόλα, η καταγωγή σας?
Από τον νομό Ετωλοκαρνανίας και συγκεκριμένα 15 χιλιόμετρα απέχει το χωριό μου από το Θέρμο. Το Θέρμο, ως γνωστόν, ήταν η πρωτεύουσα της Ετωλικής Συμμαχίας. Λοιπόν, σε αυτό το χωριό που πρώτα λεγόταν Δερβέκιστα και τώρα λέγεται Ανάληψη, το Ανάληψη έσβησε την ιστορία του χωριού. Το Δερβέκιστα, για όσους ξέρουν, φέρνει στη μνήμη ιστορικά γεγονότα. Θέλω να τιμήσω την πατρίδα μου, διότι ήταν το χωριό υποδέχτηκε τα υπολείμματα της Ιεράς Φρουράς του Μεσολογίου. Από 3.000 ζήτημα σώθηκαν 1.400-1.500 και τρέχοντας μετά την έξοδο με τα σπαθιά τους φτάσανε ως ένα σημείο, δίδαν το Μεσολόγιο που καιγότανε και με τα πόδια 60 χιλιόμετρα φτάσανε στο χωριό μου που λεγόταν Δερβέκιστα. Λοιπόν,
σαν νεαρό παιδί, σαν παιδί του Δημοτικού, τις ιστορίες αυτές τις ακούγατε, ήτανε, καμαρώνανε ας πούμε οι συγχωριανοί σας για αυτή την ιστορική, ας πούμε, πώς να το πούμε, αλήθεια, ναι, που έζησε
όσοι
το επιζήσανε, χωριό.
Όσοι επιζούν ακόμα και κάποιοι ξέρουν την ιστορία του χωριού, σε μνύονται που το χωριό της υποδέχτηκε τους μεσολογίτες αυτούς, τους μαχητές της ελευθερίας. Λοιπόν, αυτό το χωριό στάθηκε και η έμπνευση να γράψω τα 3 βιβλία που είπε η κυρία Χριστακάκη για την τριλογία. Είναι πράγματι ο πρίγκιπας, είναι μετά είναι
Αγγελίνα.
Η Αγγελίνα και μετά είναι η Γερακίνα. Ο πρίγκιπας συγκεντρώνει, ας το πούμε έτσι, δεν είναι και κατάλληλη λέξη, είναι η συσσόρευση της μνήμης μου για να προκύψει ο πρίγκιπας, των βιωμάτων μου από όσο μπορεί να αντιλαμβάνεται κανείς. Από 4 χρόνο, 5 χρόνο μέχρι τα 14 που έζησε σε αυτό το χωριό είναι οι μνήμες μου, τα βιώματά μου και ο πρίγκιπας είναι ένα πρόσωπο δάνειο από πολλούς χαρακτήρες του χωριού που ζούσανε μέσα μου.
Και ένας κοινός παρονομαστής, ας πούμε. Ένας κοινός παρονομαστής.
Κάποια στιγμή. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι δεν είχα τελειώσει με τα βιώματά μου και τις ζημίμες μου με τον πρίγκιπα και έτσι προέκυψε
η Αγγελίνα.
Η Αγγελίνα. Η Αγγελίνα λοιπόν και μετά την Αγγελίνα προκύπτει η Γερακίνα.
Εδώ λοιπόν να ρωτήσω, ποια ανάγκη γέννησε τη δημιουργία και την συγγραφή της Γερακίνας μετά από τόσα πολλά χρόνια, τι δεν είχε ολοκληρωθεί μέσα σας?
Είναι ένα ερώτημα στο οποίο ακόμα δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παραμένω άνθρωπος της πόλης, αλλά κυρίως παραμένω ένας χωρικός. Είμαι εκεί.
Ο πλούτος, πιστεύω, έρχεται από εκεί. Η απόσταση είναι αυτή που τον ελευθερώνει για να μπορέσει να το εκφράσει. Γιατί καμιά φορά όταν μένουμε μέσα σε αυτό που καρδιακά είναι το δικό μας, το αναπνέουμε και το ζούμε, δεν καθόμαστε να το γράψουμε. Η απόσταση πάντοτε μας επιτρέπει να το φέρουμε ξανά και να, με νυφαλιότητα να αρχίσουμε να το αποτυπώνουμε.
Είναι η δόξα της μνήμης.
Ναι, η δόξα της μνήμης και επίσης η ελευθερία του ανθρώπου μέσα στην πόλη, η καρδιά του είναι αλλού.
Ναι, και αυτό και όταν πια έχεις μια απόσταση μεγάλη, δεν φοβάσαι και να εκτεθείς.
Ναι. Ναι. Και τα χρόνια που περάσανε.
Έτσι, μπράβο, ναι, ναι. Ναι. Και ίσως ένας συγγραφέας, αν δεν εκτίθεται, δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει
συγκινεί.
Το έργο του.
Δεν συγκινεί κιόλα. Ναι, δεν προσφέρει. Ναι, ναι. Γι' αυτό,
θέλετε.
Και επειδή και η Αλεξάνδρα και εγώ είμαστε παιδιά που έχουμε μνήμες από επαρχία, πολλά πράγματα μας είναι οικεία. Καταρχήν, εμένα με ευχαριστεί το γεγονός ότι δεν κρύβει ο συγγραφέας Μίτσος Κασόλας, ναι, μέσα εδώ τις σκληρές πλευρές της ζωής, τις ατέλειες που έχουμε όλοι χαρακτήρες, την, πώς να το πούμε, μια ζύμη που γινόμαστε οι άνθρωποι, και το χρώμα του ενός ξεβάφει στον άλλον, αλλά και πόσο τα γεγονότα, όταν είναι μοιραία, όταν είναι δυνατά, ανασκουμπώνουν τους ανθρώπους εσωτερικά. Λοιπόν, υπάρχουν ήρωες τρομεροί μέσα εδώ. Θα πει η Αλεξάνδρα καταρχήν τι θέλει από εδώ να φωτίσουμε πρώτο.
Θέλω λοιπόν να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που δείχνει ο συγγραφέας Μίτσος Κασόλας σε ποια περιοχή γεννήθηκε, τι έβλεπαν τα μάτια του, και είναι αυτό που λέμε, κουβαλάμε τις εικόνες της φύσης και όταν πια περιδιαβαίνουμε στους δρόμους μιας πόλης. Λέτε λοιπόν εδώ, κύριε Κασόλα, μόνο που όταν σκεφτόταν πως θα έφευγε και κοίταζε ολόγυρα τον Κουμαριά, το όρος Πανετολικό που ξεκινούσε από το Αγρίνιο, έφτανε ανατολικά ως το Βελούχι και έβλεπε και τη λίμνη ολογάλαζη και τον Εύβοινο, τον Φίδαρη δηλαδή, να διασχίζει τον κάμπο του χωριού, τα χωράφια και τα λόνια του, έλεγε «Καλότυχα που είναι τα βουνά που δεν γερνάνε, που δεν φοβούνται αστραπές και δεν παραπονιούνται». Την έπιανε τότε μια λύπη, μια χαρμολύπη, ένα βαθύ «αχ» που όλα αυτά δεν θα τα ξανάβλεπε. Πίνακα ζωγραφικής.
Ναι.
Νομίζω η ιστορία μας σε αυτό το χωριό εκεί πάνω, με την εμβληματική γυναίκα αυτή, τη Γερακίνα, η οποία έχει φτάσει 113 χρόνια ζωής να διανύει και ακόμα, παρόλο που η μνήμη της έχει ατονίσει, ακόμα της συμβαίνουν, χωρίς αυτή να προσπαθεί, κάποιες αναλαμπές, και επειδή έχει ζήσει πολλά, ξέρει πολλά, έχει πάθει πολλά, οι συγχωριανοί, ας πούμε, ποτέ δεν μπορούν να είναι ήσυχοι για το τι θα της έρθει στο μυαλό να θυμηθεί. Και είναι μια λυτρωτική, ας πούμε, ύπαρξη Γερακίνα, γιατί δεν φοβάται κανένα, δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά στην αλήθεια της καρδιάς της και της ζωής της, και με έναν τρόπο τους κάνει όλους, ας πούμε, και τρέμουνε όταν τη βλέπουν να περνά, είτε αυτή έχει την κατσικούλα της μαζί, είτε το σκυλάκι της, πάντα μέσα τους είναι αμήχανοι, είναι άβολοι με τη Γερακίνα, η οποία μου δίνει μια τέτοια δύναμη αυτή η προσωπικότητα. Και λέμε στην αρχή, κύριε Κασόλα, της εκπομπής μας, με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πουν. Τελικά πιστεύω ότι τα πιο νέα πράγματα τα έχουν να μας πουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή χρειαζόμαστε τη σοφία τους, όσο και να έχουμε προχωρήσει. Κάποια λόγια των μεγάλων ανθρώπων είναι, και κάποιοι τρόποι είναι απαραίτητοι για να αντέχουμε σε κάθε καιρό την παρανοϊκή συνθήκη που λέγεται ζωή. Ναι, γιατί δεν είναι ποτέ φυσιολογική.
Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπατε. Ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που τα έχουν χάσει ή και είναι μορμολίκια πια. Υπάρχουν και αυτοί, δεν είναι πολλοί, αλλά που κρατάνε τη μνήμη τους και τη ζωηράδα του μυαλού τους. Και αυτοί που μένουν και κρατάνε τη ζωράδα είχαν πάντα μια αίσθηση του χιούμορ, του γέλιου. Λοιπόν, ενώ έχω γράψει αυτά τα τρία βιβλία που είναι μια τριλογία, δεν έχει τελειώσει αυτός ο κόσμος μέσα μου. Και τώρα που μιλήσατε πριν, συγκεκριμικά το μυαλό μου πήγε, δεν έχει περάσει στα βιβλία μου αυτό, δεν έχει περάσει στη Γερακίνα ούτε και στην
Αγγελίνα,
είναι ότι βασικός πυρήνας για να προκύψουν η Αγγελίνα, να προκύψει η Γερακίνα και να προκύψει και η πεθερά του πρίγκιπα, που είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος. Ήτανε, πώς να σου πω, η γιαγιά μου βασικά. Η γιαγιά μου, που πράγματι έζησε 105 χρονών και την περιγράφω πολύ στον πρίγκιπα μέσα. Αυτή λοιπόν έλεγε, και πώς μου ξέφυγε, αν ήθελε να πει να στείλει κάποιον στο διάβολο, δεν έλεγε «Άι στο διάβολο», έλεγε «Άι στον πίσω ήλιο».
Τι ωραίο.
Ναι, φοβερό.
Τι ωραίο.
Πήγαινε στον πίσω ήλιο, δηλαδή εκεί που...
Αυτό είναι ποίημα.
Για αυτήν, ο ήλιος μπορεί να μην ήταν στρογγυλός, ναι, αλλά είχε, αφού φωτίζει μπροστά, το πίσω είναι σκέρο, άρα πήγαινε στη σκιά, ναι, να ζήσεις.
Στα σκοτεινά.
Στα σκοτεινά, ναι, ναι.
Τι ωραίο. Ποίημα.
Ναι. Και το άλλο για τους θανάτους, που ήταν ο παρηγορητικός της λόγος. Κάτι ήταν, κάτι το έφαγε. Δηλαδή πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και η γιαγιά λέει «Κάτι ήταν, κάτι το έφαγε». Δηλαδή τόσο λίγο ήταν και τόσο λίγο ήταν, ναι, και θάνατος.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι, κανονικά πράγματα.
Είναι φοβερό. Ναι.
Πάντως και μέσα στο βιβλίο σας η αγάπη για τη ζωή φαίνεται με πολύ έντονο τρόπο, γιατί ακόμα και η Γερακίνα που είναι ετών 115 προσεύχεται και λέει ότι... τουλάχιστον να πεθάνω, αλλά όχι τώρα που πίνω το κρασί μου.
Έτσι.
Το καφεδάκι
ούτε το καφεδάκι μου. Ναι. Κάποια
πάντως
άλλη στιγμή.
Λέει κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο αντικρίζει σε όλους μας. Γιατί όλη την ώρα λέει, και αυτή ας πούμε βαρέθηκα, τι κάνω εδώ πέρα. Και κάποια στιγμή όταν την πιέζουν να φάει, και για να μην αδυνατήσει κι άλλο και αυτά, λέει αυτή ότι εγώ τον κόσμο βαρέθηκα, όχι τη ζωή, τον παλιό κόσμο. Που είναι ένα συναίσθημα που πολλές φορές όταν λέμε βαρέθηκα, δεν βαρεθήκαμε τη ζωή ποτέ.
Όχι.
Βαρεθήκαμε αυτά που μας παιδεύουν.
Πάντως αν θέλουμε να δώσουμε λίγο το στίγμα, το ποια είναι η ιστορία της Γερακίνας, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Είναι όλα διαδραματίζονται στο χωριό αυτό της Ετωλοκαρνανίας, δίπλα στη λίμνη Τριχονίδα. Εσείς επιλέξατε να έχετε τη Γερακίνα ως πρωταγωνίστρια, που είναι 113 ετών. Άρα στη ζωή της έχει διαπεράσει όλον τον 20ο αιώνα. Άρα λοιπόν έχει ζήσει τη Μικρασιατική καταστροφή. Μάλλον ξεκινάμε από την Ισπανική γρίπη του 18, την Μικρασιατική καταστροφή, τους Βαλκανικούς πολέμους, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη Χούντα, και φτάνετε την ιστορία σας μέχρι το 14, που υπάρχουν τα μνημόνια
και
η Τρόικα. Άρα λοιπόν νομίζω συνειδητά έχετε επιλέξει έναν άνθρωπο που έχει έναν συμβολισμό. Είναι η αντίσταση όχι απέναντι μόνο στη φθορά του χρόνου, αλλά και σε ιστορικές αλλαγές που γίνεται, διότι ένας κόσμος χάνεται, ένας καινούριος κόσμος γεννιέται και κάποιοι ανθίστανται. Και νομίζω ότι αυτό το εύρημα που έχετε βάλει, οι αναλαμπές, η αφυπνισμένη μνήμη, θέλει να μας κρατήσει, μάλλον να βάλει κάποια θεμέλια.
Ωραία τα ερμηνεύετε. Τόσο που δεν έχω εγώ να προσθέσω τίποτα.
Εμπεριέχεται.
Σας ευχαριστώ που ενδελεχώς διαβάσατε το βιβλίο. Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένη. Να κάνω ένα σχόλιο. Δεν είναι συνηθισμένη αυτή η ιστορία. Εγώ πολλές φορές όταν κάποιος θέλει να πάρει μια συνέντευξη, το ρωτάω. Έχεις διαβάσει κάτι? Έχω γράψει 20 βιβλία, 15 βιβλία. Έχεις διαβάσει κάτι? Όχι, δεν έχετε, η κυρία Κασόλα, δεν έτυχε. Λέω, όταν σας τύχει, ελάτε.
Ναι.
Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
Όπως εμένα μια φορά είχε έρθει μια νεαρή κοπέλα και μου λέει, τι να σας ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Της λέω, καταρχήν να πιούμε ένα καφέ και θα δούμε μετά, αν υπάρχει λόγος να με ρωτήσεις κάτι. Θέλω να επισημάνω ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα εδώ πέρα, που βγαίνει μέσα από την αιτία που το γέννησε. Και λέτε εκεί στο χωριό, ας πούμε, για την τάση πολλών ανθρώπων να πηγαίνουν να χειροκροτάνε τους δυνατούς, αλλά έτσι και στραβοπατήσει ο δυνατός, ότι το όπλο του αδυνάμου είναι η γελιοποίηση. Και λέτε πολύ ωραία, γιατί έτσι και αρχίσει η γελιοποίηση, κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει, και αυτή είναι το όπλο των αδυνάτων. Μόνο που αυτό ελάχιστοι το γνωρίζουν. Γι' αυτό και οι πολλοί προσκυνάνε τους λίγους, τους δυνατούς, και ηλιθιοποιούνται. Και όποιοι πέφτουν από τα σύννεφα γύρω από τα ανθρώπινα και τα πιο ασύλληπτα και τα πιο αβυσαλαία, ενώ είναι παρόντες, στην ουσία είναι απόντες. Όσο δε και για τις όποιες ειδήσεις, τις όποιες αποκαλύψεις, τις όποιες αλήθειες, πάντα αυτές είναι διαμεσολαβημένες από τα συμφέροντα, είτε μικρά είτε μεγάλα είναι αυτά. Αυτό είναι ένας μεγάλος, μια μεγάλη πηξίδα που δίνεται εδώ στον αναγνώστη, για να κάνει τη δική του επαλήθευση επάνω σε αυτή τη το μαθηματικό τύπο. Και μάλιστα σε κάθε καιρό. Δηλαδή, αν κανείς δει πότε μαθαίνει κάτι, γιατί το έμαθε, τι κρύβεται πίσω από αυτή την αποκάλυψη. Ή επίσης μας βοηθάτε στα πολύ δύσκολα και τραγικά γεγονότα που καθημερινά διαβάζουμε στις εφημερίδες, να θυμηθούμε ότι η ανθρώπινη φύση είναι πάντοτε απρόσμενη. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα βγει, τι να λέμε ότι είμαστε τον 21ο, ότι... ότι είναι πάντοτε κάτι, ένας αγώνας το πώς γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και πώς κρατάει τιμόνι στα φρένα του.
Αυτό το απρόσμενο, στηρίχθηκα σε αυτό το απρόσμενο που έχει η ζωή και έχω γράψει ένα μυθιστόρημα, το μέλλον είναι πίσω μας, δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα, αλλά... εκεί πράγματι έκθαμπος όντας από τα πρόσμενα, ναι, βγήκε όλο αυτό το βιβλίο που υπάρχει. Και ακούστε τώρα, αφού κάναμε αυτή την κουβέντα, θα την προχωρήσω λίγο. Το βιβλίο, αυτό το μέλλον είναι πίσω μας, αφορά σε έναν άνθρωπο, σε έναν συγγραφέα που θέλει να γράψει ένα βιβλίο. Λοιπόν, αλλά τον πιάνει ο καρκίνος και είναι δύσκολο να το... και όταν μαθαίνει ότι έχει καρκίνο, την ώρα που του μιλάει ο γιατρός, έχεις καρκίνο και πράγματι πρέπει να πας στο Λονδίνο κλπ. Αυτό σκέφτεται την πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, να πάει να την αποχαιρετήσει. Πηγαίνει στην πόλη να την αποχαιρετήσει. Εκεί στην πόλη πηγαίνει και μία κοπέλα για να γράψει κάποια κείμενα ενός φίλου της δικηγόρου. Εκεί πηγαίνει και κάποιος Αμερικανός εκδότης να παραλάβει ένα κρυφό ημερολόγιο που έχει σχέση με τη δολοφονία του Πολκ. Και αυτοί οι άνθρωποι
συναντιόνται.
Βρίσκεται ένας τρόπος και λέει ο κεντρικός ήρωας, λέει, αν εγώ δεν είχα καρκίνο και δεν ήθελα να ανέβω στη Σαλονίκη, αν εσύ δεν είχες να γράψεις το βιβλίο, αν ο δικηγόρος ο φίλος σου δεν σε φώναζε να του γράψεις
το
κείμενο για τον Πολκ, αν ο Αμερικανός εκδότης δεν ερχόταν να παραλάβει, θα προέκυπτε όλη αυτή η ιστορία αυτό. Όχι μόνο, οι ζωές μας θα προέκυπταν.
Θα συναντιόμασταν.
Θα συναντιόμασταν. Κάνω το ερώτημα, δεν το απαντώ, γιατί είναι, δεν απαντιέται.
Ναι,
αυτό είναι, ναι, το απρόσμενο, ναι, της ζωής,
ναι, 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 ναι,
και το που να πει.
Εδώ, κύριε Κασόλα, μέσα, ναι, στο βιβλίο σας, η Γερακίνα, ναι, που είναι η πρωταγωνίστριά σας, που είναι η πιο φιλοσοφημένη η γυναίκα, ναι, με το συμβολισμό της, αναρωτιέται ποια είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Mm. Αυτό το εξαιρετικό
του νου της.
Του νου. Που κάποια στιγμή σταματάει και κάποια στιγμή επανέρχεται. Λέει λοιπόν εδώ η Γερακίνα, απορώντας συγχρόνως για άλλη μια φορά από τις πολλές φορές στη ζωή, με το μυαλό της που ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί, πώς την πηγαίνει και πώς τη φέρνει, πότε εδώ, πότε εκεί, στο άψε σβήσε και τις περισσότερες φορές χωρίς καμία αιτία, χωρίς καμία δικαιολογία. Με ένα τρόπο λοιπόν βάζετε ερωτήματα που είναι ορθολογιστικά,
ναι,
ή που είναι αναπάντητα. Δηλαδή πώς λειτουργεί ο νους και βγάζει συνέστημα,
άβυσος,
που βγάζει όνειρο,
άβυσος,
που βγάζει μνήμη, που βγάζει επιθυμία ή που διαγράφει.
Πάντως σκέψω, Αλεξάνδρα, εκείνα τα χρόνια των γιαγιάδων μας, να το πούμε και έτσι, που οι άνθρωποι δεν καθόντουσαν να σπάσουν το κεφάλι τους τι είναι ορθολογισμός, τι είναι η επιστημονική απόδειξη. Δεν είχαν, καθημερινά αναμετριόντουσαν με τα συναισθήματά τους, με τη φύση έξω, με τα γεγονότα της ζωής, έτσι. Και ένα πράγμα πιστεύω ότι χρωμάτιζε τότε τις ζωές. Ήταν σίγουρα το στοιχείο, το ότι η ζωή είναι μαγική, σίγουρα υπήρχε. Δεν υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό.
Όχι.
Δηλαδή το σοβαρό που έβαζε τη ζάχαρη ή τα αλάτι απάνω στα πράγματα ήταν αυτή η μαγεία. Υπήρχε. Είτε από την επαφή με τη φύση, είτε επειδή είχαν χρόνο και ησυχία να θυμηθούν ένα όνειρο, να δουν ένα πουλί να πετάει, να δουν ένα χρώμα που εκείνη την ώρα, ας πούμε, πάνω σε μια πέτρα τους φαινόταν παράξενο. Οι άνθρωποι διαβάζανε τα σημάδια.
Έτσι, έτσι είναι. Λίνα, είναι ακριβώς τα πίσω του βιβλίου που μου τα φέρνεις τώρα και τα ακούω κι εγώ. Σας ευχαριστώ που ερμηνεύετε το βιβλίο μου. Θα έλεγα αρκετά κοντά σε αυτό που εγώ έχω γράψει.
Στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε μία γλώσσα που για μένα είναι αριστοφανική. Δηλαδή βγάζει απίστευτο γέλιο, έχει πολύ χιούμορ πολλές φορές, πικρό, παρά το ότι περιγράφει δολοφονίες, θανάτους
και
αδικίες, καταπιεσμένους, εξουσίες, αλλά τα γράφεται με έναν αριστοφανικό τρόπο. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή, και η δεύτερη είναι ότι, που σας το είπα και μου λέτε, γράφετε, λέω εγώ, κινηματογραφικά και μάλιστα σας είπα αγγελοπουλικά, και βεβαίως μου είπατε ότι προϋπήρξα του Αγγελόπουλου. Γράφετε κινηματογραφικά και οι εικόνες που περιγράφετε, ειδικά στο τέλος με την Αγγελίνα, που προφανώς έχει τη σημειολογία του, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
Ναι, ναι. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα.
Αγαπάτε το κινηματογράφο?
Βέβαια.
Σαν έφηβος, ας πούμε, όταν με το καλό κατεβήκατε στην πόλη και τα λοιπά, σας ασκούσε, ας πούμε, μαγεία ο κινηματογράφος?
Όταν ήρθα στην Αθήνα το 1951 και ήμουνα 13-14 χρονών, με πήρε ο πατέρας μου να με πάει στο κινηματογράφο. Αυτός ο κινηματογράφος έχει γκρεμιστεί. Δεν νομίζω λεγόταν Πάνθεων, στην Οδό Πανεπιστημίου.
Ναι, αριστερά.
Αριστερά.
Μπράβο.
Ναι, λοιπόν. Και έδειχνε μία ναυτική περιπέτεια. Εδώ να βουλιάξει η βάρκα, εδώ να βουλιάξει το σκάφος και εγώ να κρατάω τον πατέρα μου τόσο γερά και να μου λέει ο πατέρας μου.
Ψέματα είναι, παιδί.
Ψέματα, αγάπη μου, είναι ψέματα. Όλα είναι ψέματα αυτά. Φτιάχνουν ιστορία. Ναι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Λοιπόν, και πράγματι αυτή η εικόνα που μου δημιούργησε τρόμο, αλλά και μαγεία, και μαγεία, λοιπόν. Στάθηκε η αφορμή να γράψω χρόνια μετά ένα ποίημά μου με τον τίτλο «Οθόνη». Και το είναι ότι, πώς τους λέμε, οι καουμπόιδες, είτε πάνω στο άλογο, είτε πάνω σε άμαξα, είτε πεζοί πυροβολούν, σκοτώνουν κλπ. Εγώ όταν τα έβλεπα αυτά, ότι σε μικρή ηλικία την απέδευτη, και χωριάτο από εδώ ήμουνα, έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν να σκοτώνονται άνθρωποι και να μην τρέχουν οι γυναίκες να μυρολογήσουν, να μην τρέχουν οι μάνες. Αυτά που ήξερα ότι γίνονταν με τους φόνους ή με τους θανάτους. Ναι, λοιπόν, η οθόνη.
Και πώς σπουδάσατε κινηματογράφο και θέατρο?
Λοιπόν, ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα που τελειώσαμε το νυχτερινό γυμνάσιο και διάφορες άλλες σχολές άλλοι, και ετοιμαζόμασταν όλοι να πάμε να δώσουμε εξετάσεις στην Ανδάτη Μπορική. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Λέω, τι θέλω εγώ τώρα να πάω εκεί, λέω, στην Ανδάτη Μπορική. Αλλά είχαμε δώσει ραντεβού 15 άνθρωποι στην Ήλιδα, στον κινηματογράφο, που ήταν Ακαδημίας και Υποκράτους.
Το θεατρικό εργαστήριο, ναι, του Πανεπιστημίου.
Λοιπόν, ναι, ναι. Και λέω στον αδερφό μου που θα δίναμε μαζί, λέω, πηγαίνετε εσείς, δεν θα έρθω εγώ. Λέει, φροντιστήρια, πληρώσαμε, κάναμε, τώρα σου. Λέω, δεν μου πάει, λέω, δεν θέλω. Ναι. Και την ίδια μέρα οι άλλοι συγκεντρώθηκαν εκεί στο Ήρη και πήγαινε να δώσουν εξετάσεις. Εγώ πήγα και γράφτηκα στη σχολή Σταυράκου.
Στην οδό Ιουλιανού ήταν από τότε. Στην οδό Ιουλιανού ήταν η σχολή από τότε ή κάπου αλλού σε άλλη περιοχή του Σταυράκου.
Εκεί ήταν.
Εκεί ήταν.
Εγώ την πρόλαβα εκεί.
Και εγώ. Και εγώ όταν πήγα το 1976 ήταν στην Ιουλιανού η σχολή Σταυράκου. Ναι. Ποιους καθηγητές είχατε, θυμόσαστε?
Ναι, τον Γρηγόρη τον Γρηγορίου, τον Γρηγορίου τον Μιχάλη, τον Τίνο τον Δημόπουλο, τον Βαχλιώτη, τον Ιταλό σπουδαγμένο, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Ναι.
Και άρα από και εκεί άλλα. Κάνετε επαφή με τον Δημόπουλο, έτσι δεν είναι, με τον Τίνο Δημόπουλο.
Ναι, ο Τίνος ο Δημόπουλος με πήρε και με πήγε στη Φίνα, γιατί εγώ ήμουνα στο Υπουργείο Παιδείας, έκανα τον οπερτέρ, τον φωτογράφο, ήρθε η Χούντα. Ίσως να είμαι και ο πρώτος υπάλληλος που διώχτηκε, διότι έγινε 21 του μηνός και 22 με διώξανε.
Μάλιστα.
Ναι, και ναι. Βρίσκεστε...
Ο Κορνούτος αυτός, ο γραμματέας του.
Στα Ιταλικά λέει το όνομά του πολλά.
Ναι, ναι.
Όσοι ξέρουν Ιταλικά.
Και τελικά βρίσκεσαι στη Φίνος Φίλ, συνεργάτης του Δημόπουλου για 3 χρόνια.
Ναι. Και με σχολάσανε λοιπόν και με βλέπω ο Δήμος έτσι λίγο, ο Ντίνος λίγο σκεφτικό, λέει τι έγινε ρε Κασόλα, λέω ρε με σχολάσανε Ντίνο μου, λέω από το σχολείο, λέει έλα αύριο στη Φίνος Φίλ. Με εκτιμούσε πολύ και, αλλά και τον εκτιμούσα και εγώ. Δηλαδή,
και τελικά γιατί φεύγετε από την Φίνος Φιλμ και θέλετε να πάτε στο Λονδίνο και μετά στην Αμερική?
Τελείωσε ο ελληνικός κινηματογράφος με τη δικτατορία, αγάπη μου. Τέλειωσε. Πριν ο κινηματογράφος υπήρχε, γυρίζονταν ταινίες, αλλά η λογοκρισία ήταν πάντα εκεί. Και αυτό εμπόδισε ένα λαό με τέτοιες ιστορίες και τόσα βιώματα να μπορέσει... Όπως βγήκαν οι Ιταλοί και φτιάξαν τον ελληνικό κίνημα, εμείς δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε αυτά. Είχαμε την δικτατορία.
Που έπρεπε να αλλοιώσουμε τα πάντα και να κάνουμε ότι διασκεδάζουμε και ότι περνάμε καλά. Αλλά αυτό που θίγεται τώρα, Αλεξάνδρα, με συγχωρείς, αυτό που θίγεται τώρα είναι η κακοδαιμονία του ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί από τη στιγμή που δεν καταγραφήκαν αυτά, δεν μπορέσανε να γυριστούν, να έχουμε ένα καθρέφτη της ζωής μας.
Έτσι.
Πήγαμε σε μια πλαστή ταυτότητα και μετά ξαναβγήκαν οι κινηματογραφιστές από τη μεταπολίτευση και μετά να προσπαθούν τα πιο πρόσφατα. Έτσι. Αλλά είναι χαμένος ένας ολόκληρος κρίκος.
Έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο σε ένα δοκίμιο που έχω γράψει για τον πολιτισμό. Το δοκίμιο έχει τον τίτλο «Κανένα σοβινισμός στο δοκίμιο μέσα». Mm-hmm. Λέει «Για ένα μανιφέστο πολιτισμού από τη μικρή μέγιστη Ελλάδα». Mm-hmm. Έχει κυκλοφορήσει από τον Gutenberg και εκεί λοιπόν σε αυτό εξηγώ γιατί είναι μικρή η χώρα και, αλλά και γιατί είναι μέγιστη. Μεγάλη. Και υπάρχει και ένα άρθρο για τον κινηματογράφο. Ο ελληνικός κινηματογράφος και ο δοστρωτήρας του αμερικάνικου κινηματογράφου. Δηλαδή διάβασα, Λίνα, πριν από πολλά χρόνια στην εφημερίδα του Βήμα, 30 χρόνια, που έλεγε ότι κάποιος έγραφε ένα άρθρο και το κράτησα και έλεγε «Η ροή λόγου και εικόνας στον κόσμο είναι κυρίως αμερικάνικη. Ένα 20% περισσεύει λόγο και εικόνα για τον υπόλοιπο κόσμο». Γι' αυτό και βρήκα τον τίτλο «Ο δοστρωτήρας του αμερικάνικου κινηματογράφου και ο ελληνικός κινηματογράφος». Και εκεί, επειδή δούλεψε και στο κινηματογράφο, μιλάω γιατί ο ελληνικός κινηματογράφος έμεινε εκεί που είναι. Και κάποιοι που ξεχώρισαν, ξεχώρισαν γιατί πάτησαν λίγο πάνω στην ιστορία, το που μπόρεσαν και πάτησαν. Έτσι. Το έκανε και ο Αγγελόπουλος, το έκανε και ο
Παντελής ο Βουλγαρής,
η μαγική πόλη ο Κούνδρος, το έκανε και το ημερολόγιο της Άννας. Ναι. Όσοι πατήσανε πάνω στην ιστορία, οι ταινίες τους ξεχωρίσαν.
Ναι.
Με την βοήθεια της Σαλίκης Βουγιουκλάκη τελικά βρεθήκατε στο Λονδίνο και από εκεί στην Αμερική.
Ναι, ναι.
Την περίοδο της Χούντας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Το παράξενο είναι Να την πω τη μικρή, σε συντομία για την ολόκληρη ιστορία. Με βλέπει μία μέρα στο στούντιο η Αλίκη, σκεφτικό. Μου λέει, τι έχεις ρε Μητσάκη? Λέω, Μανουλά, μην είναι η Αριάδνη η γυναίκα μου στο Νοτίνο και δεν μπορώ να τη δω, διότι ο φάκελος του πατέρα μου
γίνεται
και δικός μου φάκελος και λοιπά. Λέει, ωραία, έχω λέει τη θιά μου, η οποία είναι φίλη με τον διευθυντή της αστυνομίας. Ναι, και λέει, γράφει και η θιά μου, λέει, και πήγαινε στα βιβλία σου, είχα γράψει τότε μικρές μαρτυρίες και συγκομιδή δύο βιβλία. Και, εντάξει, λέω να τη τα πάω, αφού τη αρέσει και ποιήση. Και πάω και τη βλέπω τη θιά της, της δίνω τα βιβλία, ενθουσιάζεται αυτή και δεν διάβασε τίποτα. Εκεί μέσα στο πρώτο βιβλίο υπάρχει και ένα ποίημα που είναι «Οδή στο Γρηγόρη Λαμπράκη», που τον σκοτώσαν.
Διαβατήριο για να μην πάρετε διαβατήριο.
Εντάξει, τα δίνω τα βιβλία στη θιά της και μου λέει η θιά, η θεία της, τώρα θα τηλεφωνήσω στον διευθυντή της αστυνομίας Αθηνών. Είναι φίλος μου, πηγαίνουμε μαζί στη Χιέν. Μπας περιπτώσει, ναι, τηλεφωνεί και λέει, έχω ένα πεπαιδευμένο άνθρωπο εδώ, γράφει ποιήματα και θέλω να τον να του δώσετε το διαβατήριο και σαν ανταμοιβή σας φέρει και τα δυο του βιβλία. Αντιδικτατορία τώρα, οδή στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Λέω, δεν θα πάω. Πού να πάω? Μου κλείνει ένα στο ραντεβού. Όλη μέρα το σκεφτόμουν.
Ένα γλακτομπούρικο. Ένα γλυκό να του πηγαίνει.
Ρε παιδί μου, λέω, θα τα πάω και τα βιβλία και θα του μιλήσω φόρα παρτίδα που λένε και ό,τι γίνει έγινε. Έτσι κι αλλιώς.
Χαμένος είμαι.
Ναι, ναι. Αυτός με περίμενε 2 η ώρα που ήταν το ραντεβού. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο, το τεράστιο γραφείο, στην Χολοδόνο, λοιπόν, και βλέπω από τούτη τη μεριά, αριστερά του, το πουλί της δικτατορίας, τον Παπαδόπουλο, μπροστά απέναντι από το γραφείο του τη βασίλισσα Άννα με τον Κωνσταντίνο, και πάνω από το κεφάλι του ο Εσταυρωμένος. Λέω, πως πιάνεις μερικά πράγματα, λέω, δεν είναι. Είναι υπέρ των βασιλιάδων και τους βλέπει, τους άλλους δεν τους βλέπω από εκεί, και έχει και το Χριστό. Και όταν μου λέει αυτός, καθίσει κύριε Κασόλα και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση πολύ έντιμη και πολύ στην ευθεία. Λέω, πού να την κάνουμε κύριε Διευθυντά? Εδώ στο αστυνομικό κατάστημα. Πάμε σε μια ταβέρνα να την κάνουμε. Όχι, μου λέει, μη φοβόσαστε. Ναι, εγώ λέει, θέλω να δω πως ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος γίνεται εχθρός της πατρίδας. Λέω, εγώ έχω γράψει 2 βιβλία, θα σας τα αφήσω. Είναι η ταυτότητα, μόνο εχθρός της πατρίδας δεν είμαι. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολύ λόγω κιόλα για την μακρότατη ιστορία, λέει, εσείς είσαστε εδώ απέναντί μου και είσαι στο διευθυντή τη αστυνομία. Εγώ έρχομαι ηκέτες ενός διαβαστηρίου. Εσείς, λέω, σύμφωνα με τον Πάνου, ένας Πάνου που διεύθυνε στην ασφάλεια, ποιος πηγαίνει, ναι, ποιος μπαίνει, ναι, με διαβατήρια, δεν θα είναι η συζήτηση ισότιμη. Όχι, μου λέει, σας δίνω το λόγο, μπορείτε να πείτε ότι, αλλά τότε κάντε μου, λέω, την πρώτη ερώτηση να σας απαντήσω. Γιατί γίνατε κομμουνιστής, γιατί γίνατε αριστερός? Λέω, γιατί, λέω, καταρχήν είναι συναισθηματικοί οι λόγοι. Δέρνανε τον πατέρα μου και εγώ τον άκουγα που τον δέρνανε. Οπότε λέω, πώς θα πάω, πού να πάω? Λέει, εμένα αγαπητέ μου, 4 μέλη της οικογένειας μου τα σφάξανε εσείς κομμουνιστές. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο Κύριος, λέω, που είναι από πάνω, ο Χριστός που τον έχετε, λέω, θέλει αυτή την συζήτηση που κάνουμε τώρα να την κάνουμε ψεύτικα ή αλήθινα? Και πέραν αυτού, θέλει τον εμφύλιο πόλεμο που έχουμε, αριστερή δεξιή, θέλει να τσακωνόμαστε? Οπότε, λέω, εσείς είσαστε και θρησκευόμενος άνθρωπος, το έμαθα από την φίλη σας, του ταραδιάζω μερικά εδάφια από την Παλιά Διαθήκη.
Που σημαίνει ότι σου λέει ξέρει.
Μένει αυτός.
Έχει διαβάσει, δεν είναι ότι δεν ξέρει τι λέει.
Ναι, ναι. Μετά του λέω, έχετε δει, λέω, το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα ποτέ? Λέει, αυτού, λέει, σαν να το είχα Μάλλον λέει το είδα στο Εθνικό Θέατρο. Λέω εκεί το έπαιζε και να τα εκεί το έπαιζε, λέω. Η ιστορία, λέω, είναι ο εμφύλιος πόλεμος που έχουν δύο οικογένειες και την πληρώνουν
τα ερωτευμένα παιδιά
τους. Και του τραβάω τον τελευταίο λόγο. Πένθυμη αυγή. Πένθυμη αυγή του ότι η μέρα μας ξημερώνει και ο ήλιος από τη θλίψη το έχει κρυφτεί, κάπως έτσι είναι. Τα ακούει αυτός. Του λέω το αγαπάτε αλλήλως, του λέω αυτό, του λέω κοινό, του λέω και κάποιοι λέω ότι ο μεγάλος λόγος του Χριστού, το επιτόρος ομιλία, δεν ακούγεται. Εγώ είμαι με αυτή λέω, την ομιλία. Ναι, και είμαι, λέω, και με την νεκρόσιπη ακολουθία. Η νεκρόσιπη ακολουθία, λέω, είναι πολύ χριστιανικό κίνημα, πολύ θρησκευτικό κίνημα.
Κείμενο.
Αλλά λέει πολλές μεγάλες αλήθειες και λέει ότι εσύ που είσαι Πανάγαθος, εσύ Πανελεήμων, που είσαι τούτο, που είσαι εκείνο, λυπή σου και το πλάσμα σου. Λοιπόν, έτσι λέω. Εντάξει, να μην τα πολυλογώ. Τηλεφωνεί στην ασφάλεια στον Πάνο. Ο Πάνο τον κρατάει στο τηλέφωνο μισή ώρα και του λέει το φάκελό μου κλπ. Στο τέλος του λέει ο διευθυντής, εμπάσχετος, δώστε το ένα διαβατήριο, τη γυναίκα του θα πάει να δει και θα γυρίσει. Λοιπόν, πάω εγώ στην ασφάλεια και έχει ουρά. Κόσμος καθημαγμένος εκεί να πάρει το διαβατήριο. Ναι. Δικτατορία. Με βλέπει. Εκεί που περίμενα κι εγώ πίσω από τους άλλους, μου λέει: Κυρία Καστόλα, τι στέκεστε στην ουρά? Δύο φορές με είχε πετάξει σχεδόν με τις κλωτσές έξω. Τι στέκεστε, γελάτε μέσα. Όχι, λέω, περιμένω την ουρά μου. Όχι, λέει, σας παρακαλώ πολύ. Και μπαίνω μέσα, μου λέει: Κλείστε την πόρτα. Ένα χαμόγελο έτσι. Λέει: Δεν μου το είπατε ότι ο διευθυντής της Αθήνας είναι φίλος σας? Λέω: Δεν το είπα, διότι δεν ήθελα να βοηθήσει αυτός το διευθυντής για να πάρω εγώ. Εγώ έρχομαι ως πατριώτης και ζητώ να πάρω τον.
Το αγριεύατε εσείς το ζήτημα?
Τον αγρίεψα. Ναι. Λοιπόν, μου λέει τελικώς θα σου το δώσω, λέει, το διαβατήριο, αλλά ξέρω, λέει, αλλά θα μου διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πας. Θα πας στο Λονδίνο, θα πας στο BBC και θα κατηγορήσεις την Ελλάδα. Ναι. Λέει, μου το υπογράψεις αυτό? Λέω, φέρνες, το υπογράψω αυτό. Πιάνω, λοιπόν, αυτός έλεγε δήλωση, να κάνεις μια δήλωση. Μου δίνει την κόλλα και γράφω εγώ. Βεβαίωση. Βεβαιώνω ότι εγώ, Δημήτριος Κασόλας, όταν πάω στο Λονδίνο, δεν θα πάω στο BBC να κατηγορήσω τη χώρα μου. Λέει, όχι, λέει και Κασόλα, λέει. Όχι, δήλωση, λέει. Λέω, το βεβαίω είναι αντρικό. Το δηλώνω σημαίνει ότι εσύ είσαι το αφεντικό και εγώ είμαι ο δούλος. Δεν τα θέλω, λέω εγώ αυτά. Καλά, μου λέει, εντάξει. Λοιπόν, μου έβαλε την ιδέα του BBC. Και όταν φτάνω στο Λονδίνο και συναντιόμαι με τη γυναίκα, μου λέω, πού είναι η ελληνική πρεσβεία? Μου λέει, εδώ παρακάτω. Λέω, γιατί? Λέω, μου δώσα ένα διαβατήριο από την Ελλάδα για ένα μήνα, για ένα ταξίδι αεροπορικός και τίποτα άλλο. Λέω, δεν είναι διαβατήριο αυτό. Λοιπόν, την άλλη μέρα ξημερώνω, πάω στο μορφωτικό ακόλουθο της πρεσβείας μας εκεί. Δεν του μιλάω. Του πετάω το διαβατήριο. Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, κοιτάξτε το. Λέει, διαβατήριο είναι, κύριε. Λέει, τι να κοιτάξω? Λέω, δεν είναι διαβατήριο αυτό, λέω, είναι για τα σκουπίδια πράγμα. Λέει, τι λέτε, κύριε, λέει. Το ανοίγει έτσι. Του βλέπει ότι ένα μήνα, άρα είναι εχθρός. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, σηκωθείτε και φύγετε. Λέω, όχι, δεν φεύγω. Το κρατήσατε το διαβατήριο, δώστε μου στο χέρι να το πάρω. Το παίρνω το διαβατήριο και λέω, αύριο θα πάω στο BBC και θα τους το δείξω και θα... Και μου λέει, κάτω είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε Κασόλα. Λέει, μην τα φτάσουμε κι ως εκεί. Λέω, πότε παίρνω το πενταετές διαβατήριο? Λέει, ελάτε σε κανένα δύο μέρες. Σε δύο μέρες πήγα και πήρα το διαβατήριο, το πενταετές. Έτσι μετά έφτασα Αμερική.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον συγγραφέα, πολυπράγμονα Μίτσο Κασόλα, με, να μας θυμίζει, να μας φωτίζει τα προσωπικά του βιώματα και νομίζω να του δώσουμε τη δυνατότητα να πιει το καφεδάκι του και να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.
Ποιο επιλέγετε, κύριε
Κασόλα? Ένα μέρος από το, όχι όλο το ποίημα, την κρατάει 5 λεπτά, ένα μέρος από το δελτίο καιρού, τις πρώτες στροφές που τις τραγουδάει η σπουδαία τραγουδίστρια
Μαρία Δημητριάδη, και είναι η μουσική του Γιάννη του Μαρκόπουλου.
Είναι η μουσική του Γιάννη του Μαρκόπουλου.
Πάμε. Είχε κραδασμό εκείνη η εποχή,
ναι.
Είχε άλλη ανάγκη η μουσική για να αφυπνήσει, για να δημιουργήσει, ας πούμε, ένα αίσθημα αντίστασης, αντίδρασης στα πράγματα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί και η μουσική είναι το κουμπέντο.
Έτσι, το κουμπέντο και η μουσική, βέβαια.
Ναι.
Σωστό.
Και επίσης είχατε δώσει τους στίχους, τους οποίους μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, και συμπεριλαμβάνονται ως τραγούδι, το λεγόμενο Παπαντόκ, σε μία ταινία κινηματογραφική με τίτλο «Δοκιμή», σε σκηνοδεσία του Ζιλ Ντασέν, που ήταν αφιέρωμα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, η οποία ποτέ δεν ανέβηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Προβλήθηκε η ταινία.
Εκ των υστέρων?
Όχι. Μετά από τη δικτατορία προβλήθηκε. Δεν θυμάμαι σε ποιον κινηματογράφο. Παίχτηκε και σε άλλους κινηματογράφους. Οι κριτικοί είπαν ότι δεν είναι η σπουδαία ταινία του Ζιλ Ντασέν. Ο Ζιλ Ντασέν όμως μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγε ότι αυτή είναι η καλύτερη μου ταινία.
Ναι, πιστεύω πάντως ότι για όλους το να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα από εκεί που είναι η ζώνη της δυνατότητάς τους να δημιουργήσουν κάτι άλλο, είναι ένα πολύτιμο πράγμα για αυτούς.
Ναι.
Γιατί και του Ζιλ Ντασέν χαρήκαμε ταινίες πολλές, αλλά το να έχει πραγματώσει αυτό για τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική του στιγμή.
Δουλειά.
Και μάλιστα, επειδή μπήκα και την είδα την ταινία αυτή, είναι καταπληκτική η Μελίνα Μερκούρη, η οποία είναι παρούσα στην ταινία, οργανώνει, συζητάει, και αυτά όλα είναι ντοκουμέντα για τη δράση που κράτησαν κάποιοι άνθρωποι τα σκοτεινά εκείνα χρόνια. Πάμε όμως σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά την ποιητική σας δράση. Κύριε Κασόλα, πόσες ποιητικές συλλογές, και θέλω να μου πείτε την πρώτη γνωριμία που κάνατε με τον Γιάννη Ρίτσο, που σας έδωσε το πράσινο φως για να συνεχίσετε?
Έγραφα από τα 14 μου και μέχρι τα 28 δεν είχα δείξει πουθενά τα ποίηματά μου. αλλά με βάρεναν. Τι τα κάνω. Λοιπόν, συνέβαινε να είναι γνωστή η διευθύντρια του εκδοτικού οίκου.
Του κέντρου.
Του κέντρου.
Ναι.
Και μου λέει, ήξερε ότι γράφω, λέει, φέρτα ρε, έρχεται κάθε μέρα
ο
Γιάννης ο Ρίτσος εδώ το μεσημέρι. Έλα και φέρτου τα, θα σου πει αυτός. Λοιπόν, έσπευσα εγώ να τα πάω και όταν τον είδα το Ρίτσο, δέος βέβαια, λέω, κύριε Ρίτσο, άμα θα τα διαβάσετε, θέλω να μου πείτε, να μην μου χαριστείτε, αν αξίζει τον κόπο, εντάξει. Αν δεν αξίζουν, τόσες χιλιάδες γράφουμε στην Ελλάδα ποιήση, δεν χρειάζεται. Χαμογελάει. Λέει, δεν θα σας απαντήσω τώρα, θα σας απαντήσω ύστερα από ένα μήνα, διότι έχω κάποια ταξίδια, κάτι εκείνο, λέω,
όποτε
θέλετε. Φεύγω, πάω σπίτι μου, το απόγευμα μου τηλεφωνάει η
Καλιανέση.
Πες τι να μπορεί τώρα.
Καλιανέση.
Η Καλιανέση, ναι. Τηλεφωνάει η Καλιανέση και μου λέει, Μίτσο, έλα αύριο το μεσημέρι, εδώ σε θέλει ο Ρίτσος. Λέω, τώρα κάηκα. Αυτός ήθελε σε ένα μήνα θα τα διάβαζε, του έριξε μια ματιά, τέρμα Κασόλα τώρα.
Τελείωσε.
Ποιητής Κασόλας τελειώνει. Λοιπόν, σπέβδω την άλλη μέρα, τον βλέπω από τα 10 μέτρα εκεί στη ΣΤΟΑ μέσα. Με βλέπει, χαμογελάει. Λέω τώρα, το χρυσό είναι το χάπι. Λέω, δεν περίμενα, λέω, κύριε Ρίτσο, ότι θα με φωνάζατε και ότι τα διαβάσατε. Λέει, σου είπα ότι πράγματι θα τα διάβαζα σε ένα μήνα, αλλά πηγαίνοντας με το τραμ για το σπίτι, τους έριξα μια ματιά. Φτάνω στο σπίτι και δεν την έχω τελειώσει τη συλλογή σας. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη. Και λέω στη γυναίκα μου να τελειώσω πρώτα.
Και μετά θα φάω.
Και μου λέει τη μεγάλη κουβέντα που πήγα εγώ μια σπιρίνη να
συνέλθετε.
Να συνέλθω, το πόνο στο κεφάλι μου. Μου λέει, πώς τα βρήκατε, λέω, και λέει, άκου, είναι μικρά διηγήματα. Είναι ποιήματα, αλλά μικρά διηγήματα. Μικρές ιστορίες, όλα. Και να τα δημοσιέψεις σαν μια δωρεά στην ελληνική ποιήση. Τρελάθηκα εγώ, τι μου, τι είναι αυτό τώρα που μου λέει εμένα. Τον ευχαρίστησα, έφυγα. Έτσι βγήκε με την προτροπή του Γιάννη του Ρίτσου οι μικρές μαρτυρίες. Μετά βγήκε η συγκομιδή ύστερα από 2 χρόνια. Την επένεσε πολύ τότε ο Τάσος ο Λιβαδίτης. Μετά έγραψα την κατάσταση πολιορκίας, που δεν είναι ακριβώς κατάσταση πολιορκίας, ναι, που είναι η, πώς το λέω, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του, ναι, της ποιητικής, ναι, μου συλλογής. Αυτό είναι η κατάντια όταν μεγαλώνει κανείς.
Όχι, είναι πολύ φορτωμένο το κομπιούτερ.
Είναι πολύ φορτωμένο το κομπιούτερ, ναι.
Στα 84 χρόνια.
Ναι, ναι.
Απάντως διείδε την ισχυρή δυνατότητα του διηγηματικού λόγου.
Ναι, ναι.
Σε συγκερασμό με τον ποιητικό, αλλά διείδε ο Ρίτσος.
Όχι, και μου λέει, σου χαρίσω ένα βιβλίο. Και μου χαρίζει και η αφιέρωση είναι στο Μίτσο Κασόλα με τη βεβαιότητα της επιτυχίας του. Εγώ
ναι.
Είμαι 28 χρονών παλικαράκι, ναι, τότε, ναι. Αυτά ήταν.
Θέλετε ούτε να μας απαγγείλετε, ναι, τώρα για να αποδείξουμε, ναι, ότι η μνήμη είναι ισχυρή.
Όχι μόνο να χαρούμε και να γευτούμε και το ποιητικό του, την ποιητική γραφή του κυρίου Κατσόλα.
Ακίμαντη και αράγιστη η θάλασσα, βαθιά γαλάζια, βαθιά πράσινη. Θα την κόψω με ένα ψαλίδι και θα σου φτιάξω ένα φόρεμα. Και όταν θα σηκωθεί λαφρής νατιάς, τις άσπρες δαντέλες του γυαλού περίγυρου του φουστανιού σου θα τους βάλω, ωραία να σε για τα μάτια μου και για τον κόσμο όλων. Έλα να περπατήσουμε μέσα στην αναστάσιμη νύχτα. Κι αν κρυώσεις το γαλαξία που τρεμοπαίζει σαν τα νατισμένα σου βλέφαρ, εσάρπα σου θα βάλω. Κι αν νιστάξεις τα φύκια τα ζεστά, για στρώμα σου θα βάλω. Κι εγώ γερμένος δίπλα σου, ένα ποτάμι τρυφερότητας να πηγείς αν διψάσεις τη νύχτα. Αυτά είναι 2 ερωτικά μου ποίηματα, αλλά είναι και ένα άλλο ποίημα που έχει πρωταγωνιστές τους Χριστούς κατ' εμέ του κόσμου. Να σας το πω και αυτό, αν έχουμε χρόνο. Πού πας Χριστέ, γλυκέ μου Χριστέ, πού πας με το μαστίγιο στο χέρι? Στη Ιερουσαλήμ βάγια και φοινικές, αγκάθια περώνια ή οχές. Πού πας Σπάρτα και μου Αγνέ, πού πας με το μαχαίρι? Στη Ρώμη οι σκλάβοι ανάσες αγκαλιές, μα στην Απία οι σταυροί σειρές θηλιές. Πού πας Χριστέ Γκεβάρατσε, πού πας με το όπλο σου στο χέρι? Στη Βουλιβία οι πληρωμένοι παγανιές και στην καρδιά σου φρικτές επιστολές. Πού πάτε Χριστή, Χριστή μου αιώνια, στη γη σταλέθουνε τα χελιδόνια. Όσου του ήλιου θα στρέφουνε τα αξόνια, μέσα από τα μαχαίρια και τα φιόνια, δρόμους θα ανοίγουμε στη ζωή αιώνια, της λευτεριάς και της τιμής θα στείνουμε αλόνια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε με τους στίχους ενός δικού σας τραγουδιού που ποιο τίτλο έχει?
Είναι ένα ποίημά μου που λέγεται «Τα σύννεφα». Όταν το έγραψα το διεκδικούσε η γυναίκα μου να της το αφιερώσω. Ναι, της άρεσε πολύ. Η γυναίκα μου έφυγε, το ποίημα έμεινε και ο Πλάτανος ο Νίκος, που είναι σπουδαίος πιανίστας, μελοποίησε τα σύννεφα, αυτό το ποίημα, μαζί και με άλλα κάμια δεκαπενταριά. Αλλά ας ακούσουμε...
Να πείτε το όνομά της. Αφιερωμένο στην...
Αριάδνη.
Στην Αριάδνη.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Ξαπλωμένος πάνω στα χόρτα, έβλεπε ώρες στα σύννεφα να περνούν, να περνούν, να περνούν και να σβήνουν. Ελαφριά τα μέρα, πολύχρωμα, ωραία. Χαμογελούσε σαν να τον φιλούσε ένα κορίτσι στο στόμα. Αχ σύννεφα, είπε, σύννεφα. Και έκλεισε τα μάτια του. Σύννεφα. Κι είδε όλες τις γυναίκες που αγάπησε να περνούν. Ελαφρές, λαμπερές, πολύχρωμες, ωραίες. Α, γυναίκες, γυναίκες, είπε. Σύννεφα, γυναίκες, σύννεφα. Ελαφριά, λαμπερά, πολύχρωμα. Ωραία, σύννεφα, γυναίκες. Βροχή πικρή, βροχή χαρούμενη, βροχή σκληρή, ωραία βροχή. Γυναίκες, σύννεφα, βροχή, σύννεφα, 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 γυναίκες. Βροχή πικρή, βροχή χαρούμενη, βροχή σκληρή, ωραία βροχή. Γυναίκες, σύννεφα, βροχή, σύννεφα, 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 γυναίκες. Γυναίκες, σύννεφα, βροχή, σύννεφα, 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 γυναίκες. Γυναίκες, σύννεφα, βροχή, σύννεφα, 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 γυναίκες. Γυναίκες, σύννεφα. Σύννεφα, 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 γυναίκες. Thank you. γυναίκες, σύννεφα βροχή. Σύννεφα, σύννεφα, σύννεφα γυναίκες. Γυναίκες, σύννεφα βροχή. Σύννεφα, σύννεφα, σύννεφα γυναίκες. Γυναίκες, σύννεφα βροχή. Σύννεφα, σύννεφα, σύννεφα γυναίκες.